Pēc tam, kad Krievija 24. Februārī iebruka Ukrainā, Eiropas Savienības dalībvalstis slēdza savu gaisa telpu Krievijas aviokompāniju lidmašīnām. Eiropas Savienības sankcijas arī paredz, ka blokā reģistrētām līzinga kompānijām līdz 28. martam ir jānogādā Eiropā lidmašīnas, ko uzņēmumi ir iznomājuši Krievijas lidsabiedrībām. Krievijas aviokompāniju rīcībā ir gandrīz 780 nomātas lidmašīnas, no kurām 515 pieder ārvalstu līzinga kompānijām. Daļa no lidaparātiem pieder Eiropas Savienības dalībvalstī Īrijā reģistrētām līzinga kompānijām. Krievijas no ārzemēm nomāto lidmašīnu kopējā vērtība pārsniedz 10 miljardus dolāru. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušajā nedēļā parakstīja pretsankciju likumu, kas atļaus vietējām aviokompānijām reģistrēt Krievijā no ārvalstu uzņēmumiem nomātās lidmašīnas. Šiem lidaparātiem arī varēs izsniegt Krievijas lidojuma derīguma certifikātu, kas ir nepieciešams, lai gaisa kuģi varētu lidot. Likumā teikts, ka ārvalstu uzņēmumiem piederošās lidmašīnas ir jāsaglabā Krievijas aviokompāniju rīcībā, lai nodrošinātu nepārtrauktu civilās aviācijas funkcionēšanu. Eiropas Savienības transporta komisāre Adina Veljana apgalvo, ka Krievija ar savu rīcību pārkāpja Čikāgas konvenciju, kas reglamentē starptautisko gaisa satiksmi. Eiropas komisija, sadarbojoties ar Eiropas aeronavigācijas drošības organizāciju un Starptautisko civilās aviācijas organizāciju, lai atgūtu Krievijas sagrābtās lidmašīnas.
Mēs esam procesā, lai mēģinātu darīt visu iespējamo, bet godīgi sakot, mēs viņiem pārāk neusticamies, jo kad saskaries ar tik aizskarošu rīcību no tādas valsts kā Krievija, ir grūti pateikt, kāds būs rezultāts. Bet šī jautājuma risināšana ir mūsu un mūsu aviācijas partneru prioritāte.
Līdz šim tikai daži desmiti Krievijas aviokompānijām iznomāto lidaparātu ir atgriezušies pie saviem īpašniekiem Eiropā, pārsvarā tie, kas atradās ārpus Krievijas, kad Eiropas Savienība ieviesa sankcijas. Aviācijas eksperts Donalds Henlijs norāda, ka Krievija pārkāp ne tikai Čikāgas konvenciju, bet arī Cape Townas konvenciju, kas aizsargā lidmašīnu izīrētājus. Viņa prāt, Krievijas rīcība ir pielīdzināma nolaupīšanai.
Under the Chicago Convention, an aircraft can only be registered in one country at a time.
Saskaņā ar Čikāgas konvenciju lidmašīna var būt reģistrēta tikai vienā valstī. Lai lidmašīna varētu likumīgi iekļaut Krievijas reģistrā, ir jāsaņem īpašnieka atļauja, kas viņiem nav. Otrakārt, Krievijai ir jālūdz valstīm, kurās ir pierakstītas šīs lidmašīnas, izņemt tās no sava reģistra, taču tām nav pienākums to darīt. Čikāgas konvencija nosaka, ka lidmašīnai ir tās valsts pavalstniecība, kurā tā ir reģistrēta. Vienkārši izsakoties, tas būtu tāpat kā nogādāt Īrijas pilsoni Krievijā un piespiedu kārtā padarīt viņu par Krievijas pilsoni, bet Krievijas valdība varētu pateikt Īrijas vēstniecībai, ka tā vairs nevar palīdzēt Īrijas pilsonim, jo viņš pret savu gribu ir kļuvis par Krievijas pilsoni. Tas ir tas, kas var notikt ar šīm lidmašīnām.
Nav skaidrs, kā līzinga kompānijas varēs atgūt sev piederošās lidmašīnas, kamēr tās atrodas Krievijas teritorijā. Iznomātāju vienīgā cerība ir, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā drīzumā beidzas un sankcijas pret Krieviju tiek strauji atceltas. Neskaidrība ir arī par to, vai Krievijas sagrābto lidmašīnu īpašnieki varēs pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzībām, lai vismaz daļēji dzēstu savus finansiālos zaudējumus. Iespējams, ka būs nepieciešama Eiropas Savienības dalībvalstu valdību iesaistīšanās, lai novērstu atsevišķu līzinga uzņēmumu krahu. Nav arī zināms, ko Krievija darīs ar visām sagrābtajām lidmašīnām. Lidojumu aizliegumi neļauj Krievijas lidmašīnām lidot cauri lielai daļai pasaules gaisa telpas, un pat valstis, kurās ir atvērtas debesis, varētu neielaist Krievu lidmašīnas ar Rietumvalstīs neatzītiem lidojuma derīguma certifikātiem un neusticamiem apkopes ierakstiem. Savukārt iekšzemes avio reisu nodrošināšanai Krievijai tik daudz lidmašīnu nav nepieciešams. Iespējams, ka daļu no iznomātajām ārvalstu lidmašīnām varētu izmantot rezerves daļām, jo pasaules lielākie lidmašīnu ražotāji Boeing un Airbus ir atteikušies piegādāt Krievijai rezerves daļas un nodrošināt lidaparātu apkopi. Taču eksperti norāda, ka tas nav ilgtermiņa risinājums, jo kādā brīdī rezerves daļas izsīks, bet Krievijas ekonomikas normālai funkcionēšanai ļoti svarīga ir moderna un dzīvotspējīga aviācijas nozare. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.